nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Passoltu il-kompożizzjoni Exaltation ta' Henry Cowell tiftaħ il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' tliet kompożituri Olandiżi miktuba fis-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19. L-ewwel wieħed minn dawn il-kompożituri huwa Peter Heilendaal. Imwieled f'Rotterdam fl-1721. Ta' età żgħira Heilendaal kien diġà kiseb post ta' organist fil-Knisja. Il-familja tiegħu marret toqgħod Amsterdam fl-1737 u hawnhekk Peter Heilendaal mar l-Italja biex jistudja l-violin ma' Giuseppe Tartini f'Padova. Fl-1744 Peter Heilendaal kien f'Amsterdam fejn ippubblika żewġ kotba ta' sonati għal violin. Fl-1752 il-kompożitur mar l-Ingilterra u hawn bidel sensiela ta' impjiegi f'Londra, Norfolk u Cambridge. Nisimgħu siltiet mill-Konċerto Grosso No. 1 meħud mix-xogħol 6 Grand Concertos Opus No. 3 ta' Peter Heilendaal. Aħna ser nisimgħu l-aħħar żewġ movimenti ta' dan il-Konċerto Grosso li huma Presto u Menuet. L-interpretazzjoni hija tal-Kombattimento Consort Amsterdam immexxi minn Jan Willem de Vriend. smajna Presto u Menuet li jal u il-Konċerto Grosso No. 1 ta' Peter Helendal. Il-konċerti grossi ta' dan il-kompożitur għandhom tendenza li ikollhom l-istess struttura. Ġeneralment ikollhom 5 movimenti fejn it-tieni moviment ikun fuga mexxejja. It-tielet moviment ikun wieħed kwiet, aktarx f'tonalità differenti, u r-raba moviment ikun fuq nota ferriħa. L-aħħar moviment ikun mibni fuq melodija mexxejja intiża biex tibqa' f'moħħ is-semmieħ, li tista' tkun fuq stil ta' marċja, minuet jew żifna oħra. Din l-istruttura tiġbaħ ukoll lil dik li kien isegwi Handel, u tagħmel ngħidu li ż-żewġ kompożituri kienu influenzati minn suites ta' żifniet li kienu jinkitbu fi Franza u fil-Ġermanja xi żmien qabel. Peter Helendal mit f'Cambridge fit-19 ta' April tal-1799. Tagħmel ngħidu li wieħed mit-tfal ta' Peter Helendal li kien jismu Peter ukoll kien anki kompożitur. Nisimgħu issa s-sekondo konċerto grosso minn Six Grand Concertos Opus No. 3 ta' Peter Helendal, dan huwa xogħol b'5 movimenti: Overture Largo, Allegro, Affettuoso, Presto u Borea. Il-Combattimento Consort Amsterdam huwa mexxi minn Jean Willem Zeffrind.
Thank you.
Smajna il-sekondo konċerto grosso in re minore ta' Peter Helendel. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. It-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Unico Willem van Wassenaar li għex bejn l-1692 u l-1766. Wassenaar kien ġej minn familja nobli u kif kien tipiku dak iż-żmien ħa l-ewwel taħriġ tiegħu fil-mużika permezz ta' diversi għalliema li kienu jżuru id-dar tiegħu. Meta żewweġ mar joqgħod f'palazz f'The Hague fil-bini fejn illum hemm il-Kunsill tal-Istat. Huwa kellu diversi artijiet, kien diplomatiku u kien ukoll kollettur tal-arti. Minkejja dan, f'dak iż-żmien ma kienx konsidrat xira li bniedem ta' discendenza nobli ikun involut b'mod attiv fil-mużika. U aktarx li kien għalhekk li meta ġew pubblikati xi kunċerti ta' dan il-kompożitur, ismu ma kien der imkien fil-kollezzjoni. Nisimgħu għalhekk xi mużika ta' Unico Willem van Wassenaar mill-kollezzjoni ta' 6 konċerti armoniċi ta' l-1740 ser nisimgħu parti mit-tieni kunċert. Dan il-kunċert għandu 4 movimenti u aħna ser nisimgħu l-aħħar tlieta: da Cappella Presto, Largo Affettuoso u Allegro Moderato Staccato. L-interpretazzjoni hija tal-Kombattimento Consort Amsterdam immexxija minn Jean Willem de Vriend. Thank you. smajna l-aħħar tliet movimenti mit-tieni konċert minn sej konċerti armoniċi ta' Unico Willem van Wassenaar. Kif qed naqabel dan il-kompożitur ma setax joħroġ fil-pubbliku l-involviment tiegħu fil-mużika għaliex kien ta' discendenza nobli. Ta' min ngħidu li x-xogħlijiet li qed nisimgħu issa kienu ġew attribwiti lil Giovanni Battista Pergolesi għal xi żmien. Għalhekk din l-attribuzzjoni qatt ma kienet aċċertata minħabba konsiderazzjonijiet stilistiċi. Fil-fatt il-kompożitur Igor Stravinsky kien uża xi varjazzjonijiet minn xi temi li nsibu f'dawn ix-xogħlijiet fil-Baletti jew Pulcinella. U kien għalhekk li nibtet l-istorja li Stravinsky kien ħaxi temi jew ispira ruħu mill-mużika ta' Pergolesi. L-attribuzzjoni ta' dawn ix-xogħlijiet li qed nisimgħu lil Unico Willem van Wassenaar hija waħda relattivament riċenti. U din saret meta instabu il-manuskritti oriġinali b'xi notamenti fuqhom. Minħabba li x-xogħlijiet ta' van Wassenaar mhux soltu li kollhom referenza għal min kitibhom, mhuwiex faċli li wieħed jaqgħad flimkien stampa ċara dwar il-mużika kollha ta' dan il-kompożitur. Mill-ftit xogħlijiet li nafu li huma ta' van Wassenaar jidher li dan il-kompożitur kien influwenzat sewwa mill-istil Taljan, imma fl-istess ħin kien ukoll kompożitur eklettiku. Nisimgħu aktar mużika ta' Unico Willem van Wassenaar mill-istess kollezzjoni ta' sej konċerti armoniċi tal-1740 qed nażel l-aħħar żewġ movimenti mit-tielet kunċert Largo Andante u Vivace. L-interpretazzjoni hija tal-Kombattimento Consort Amsterdam imexxija minn Jean Willem de Frind. smajna l-aħħar żewġ movimenti mit-tielet konċert minn sej konċerti armoniċi ta' Unico Willem van Wassenaar. Dan huwa Campus FM li qed ixandar il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Illum qed nisimgħu mużika ta' tliet kompożituri Olandiżi miktuba fis-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19. L-aħħar kompożitur Olandiż li se nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Carolus Fodor li għex bejn l-1768 u l-1846. Għalhekk dan huwa kompożitur ftit aktar tardiv mit-tnejn li kellna qabel. Ta' min ngħidu li Fodor kien magħruf sewwa fi żmienu fl-Olanda u dan mhux biss bħala kompożitur imma wkoll bħala studjus mużikali li kien spiss jagħti lezzjonijiet pubbliċi dwar il-mużika ta' kompożituri prominenti bħal Haydn u Clementi. Forsi Carolus Fodor illum huwa aktar magħruf bħala kollezzjonist tal-arti, infatti huwa ħalla l-kollezzjoni tiegħu lill-Belt ta' Amsterdam u dawn l-opri artistiċi kienu l-bażi għall-bidu tal-Fodor Museum li jinfetaħ fl-1863. Hawnhekk ħejjejt it-tielet sinfonija ta' dan il-kompożitur, xogħol li joħodna għall-bidu tas-seklu 19. L-ewwel moviment ta' din is-sinfonija Indo huwa Largo Allegro assaj. Il-moviment jibda b'atmosfera pjuttost drammatika imma kif jindika t-titolu il-mużika tevolvi f'waħda aktar ferriħa. L-interpretazzjoni hija tan Netherlands Radio Chamber Orchestra imexxija minn Anthony Halsted. smajna l-ewwel moviment tat-tielet sinfonija ta' Carolus Fodor, Largo Allegro Assai. Hawnhekk ta' min ngħidu li Fodor kiteb ukoll verżjoni oħra ta' din is-sinfonija li tiġi segwita fuq il-pjanu. Din il-verżjoni tal-aħħar insibuha bħala x-xogħol numru 16 fil-lista ta' kompożizzjonijiet ta' Fodor, filwaqt li s-sinfonija fil-verżjoni orkestrali hija katalogata bħala x-xogħol numru 19. Minħabba fil-ħin limitat ma nistgħux nisimgħu il-movimenti kollha ta' din is-sinfonija u għalhekk ser naqbżu tnejn tan-nofs, jiġifieri Adagio non tanto u Menuetto Trio Maggiore. Nisimgħu għalhekk l-aħħar moviment ta' din is-sinfonija Vivace Agitato Maggiore li se jiġi segwit minn Netherlands Radio Chamber Orchestra imexxija minn Anthony Halsted. Thank you. Smajna l-aħħar moviment tat-tielet sinfonija ta' Carolus Fodor, moviment intitolat Vivace Agitato Maggiore, li ġie segwit minn Netherlands Radio Chamber Orchestra immexxija minn Anthony Halsted. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum, napprezzaw li jekk tixtiequ tadunna xi kummenti, tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħat jgħaj nħedġiġkom terġaw tkunu maħna l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' kompożituri ġejjin mill-Amerika Latina. Nsemmilkom.
Smajtu Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.